Masjidul Haram fazilati.
Abu Hurayra roziyallohu anhudan rivoyat qilinadi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam mening masjidimda o'qilgan namoz Masjidul Haramdan tashqari boshqa masjidlarda o'qilgan 1000 ta namozdan yaxshidir dedilar.
Imom Buxoriy rivoyati.
Jabir ibn Abdulloh roziyallohu anhudan rivoyat qilinadi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam mening masjidimda o'qiladigan namoz Masjidul Haramdan tashqari boshqa masjidlardagi 1000 ta namozdan afzaldir. Masjidul Haramda o'qilgan namoz boshqa masjidlarda o'qilgan 100 000 ta namozdan afzaldir dedilar.
Imom Ahmad rivoyati.
Shuni bilish lozimki, ikki haramda o'qilgan namozlar fazilatli bo'lsa-da, ziyoratchi bo'ynidan qazo bo'lgan namozlarini soqit qilmaydi va ularning o'rnini bosmaydi.